Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi do'stlar. Siz ma'bad deganda nimani tushunasiz? Tabiiyki, Xudovandga sig'inadigan binoni. Biroq, Iso Masih haqida yaxshilab o'qisangiz, Xudovand haqiqiy ma'bad deganda kimni nazarda tutishini bilib olasiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Azalda Kalomulloh bor edi. Kalomulloh Xudo nazdida edi. Kalomulloh Xudo edi. Azaldanoq u Xudoda edi. Borliq u orqali bor bo'lgan. O'zsiz hech narsa bor bo'lgan emas. Neki bor bo'lgan bo'lsa, u orqali bor bo'lgan. Unda hayot bor edi. Hayot bashariyatning nuri edi. Nur zulmatda porlaydi. Zulmat esa nurni qoplay olmadi. Kalomulloh dunyoda bor edi, dunyo u orqali bor bo'lgan edi. Biroq dunyo uni tanimadi. O'zinikilarning yoniga keldi u, lekin o'zinikilar uni qabul qilmadi.
Kalom shunday deydi. Kalomulloh inson qiyofasiga kirdi. U inoyat va haqiqatga to'la biz aromaskan qildi. Biz uning ulug'vorligini, otaning yagonasiga xos ulug'vorlikni ko'rdik. Kalom tana qiyofasini oldi va insonlar orasida yashadi. Grekcha yashadi so'zi skeno, ma'bad bo'ldi degan ma'noni anglatadi. Xudovand shunday degan edi. Isroil xalqi men uchun muqaddas maskan barpo qilishsin, toki men Isroil xalqi orasida istiqomat qilayin. O'sha cho'lda qurilgan muqaddas chodirning qanday vazifasi bor edi, yodingizdami? U joy Xudovandning o'z xalqi orasida maskan qilish joyi edi. Xudovand o'sha chodir ichida turib, xalqi orasida bo'la olardi. Muqaddas chodir haqiqiy ma'batning soyasi edi xolos. Juda uzoq kutilgan va bir necha martalab bashorat qilingan Masih dunyoga kelganida samodagi farishtalar hamdlar bo'lsin deya olqishlashdi.
Bu ma'bad hali dunyo barpo bo'lmasdan oldin rejalashtirilgandi. Kalomda shunday yozilgan. Shuning uchun Masih dunyoga kelib, Xudoga shunday degan edi. Qurboni bag'ishlovni sen xohlamading, ammo men uchun bir badan hozirlading. Gunoh uchun yoqiladigan qurbonlardan, xayr ihsonlardan rozi bo'lmading. O'shanda men dedim. O'roqlik bitikda men haqqimda bitilgan xohishingni ado etmoq uchun keldim, ey Xudoyim. Iso Masih Xudovand hozirlagan badanda 33 yil yashab, oddiy inson nimalarni his qilishini bilib oldi. Bola bo'lib boshqa bolalarda yiqildi. Tizzasini shilib oldi. Katta bo'lib do'stlari bilan xursand bo'ldi. Bolg'i bilan qo'lini urib olganida og'riqni his qildi. U holdan toyish nimaligini bildi. U achchiqlanish qanday bo'lishini boshidan kechirdi. Oddiy odamlar kabi jahli chiqdi. Vasvasaga toqat qildi.
U oddiy inson hayoti davomida boshidan kechiradigan har qanday qiyinchilikni, tashvishni boshdan kechirdi. Uni kichkinaligidan akalari masxara qildi. Katta bo'lganida yotadigan joy topilmadi. Hatto bir chaqasiz qoldi. Uni hukm qilish uchun Oliy ruhoniy oldiga olib kelishdi. Masxaralashdi, yuziga tupurishdi, kamsitishdi. Uni oddiy gunohkorlar kaltakladi va azobladi. O'sha paytgacha insonlar bilan birga yonma-yon yashadi. Ularning ko'zlariga qarab muloqot qildi. U haqiqiy ma'bad bo'ldi. Insonlar orasida yashaydigan, vasvasaga solinish, ochlik, og'riq, tashlab ketilish qanday bo'lishini biladigan haqiqiy ma'bad bo'ldi.